Радио КВ. С мен Клара Маринова. Разговорите в ефира на Радио КВ продължавам с Джевдет Чакъров, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Чакъров.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя, докторе. Как сте? Много отдавна с вас се каним да говорим в ефира и все не успяваме да съчетаем вашето свободно време с работното време на радиото.
Ами ето, че днес имаме тази възможност.
Днес имаме тази възможност. И така приете бюджета на първо четене за следващата година. Това е едно от големите събития в политическия и не само живот на страната, защото това е най-важният закон. Най-важният закон за съответната година. Предстои сега да мине на второ четене. Големите промени и големите битки предстоят сега в комисиите. Какво очаквате, че ще се промени? Ще стане ли той наистина социален и ще можете ли вие спокойно да отидете при вашите избиратели с този бюджет?
Ами, да ви кажа откровено, искам и се да бъда оптимист, но трябва да бъдем умерени оптимисти с оглед на възможностите, които има.
Да.
Би ми се искало да бъда сред своите съграждани, не само в качество на избиратели, не само мои избиратели, наши. Визирам изборния си регион и в цялата страна, така че да имаме по-сериозни възможности. По-скоро бих казал, че това е един възможен бюджет, който можем да разгледаме между първо и второ четене. И бих внесла един лек нюанс, госпожо Маринова,
да,
че по-скоро за битки не трябва да става въпрос. Трябва да и ред за заседанията на комисията между първо и второ четене. По-скоро бюджетната комисия за дискусия, дебати, да оформим и да има правилни политики, да се осигурят доколкото възможно средства за тези правилни политики, с оглед на подобряването на живота на всички нас в прекрасната ни Република България. Но това, което е възможно, е, за съжаление, не в особено оптимистични параметри, но доброто в случая, ако позволите да кажа за приятия бюджет, е, че предходните 4 години ни се вторачихме в запазване на фискална дисциплина, на бюджетен дефицит. Бяхме вторачени основно в разходната част и чрез свиване на разходната част да поддържаме фискална стабилност в страната. Но в условия на криза трябва да има растеж, трябва да има производство, трябва да има инвестиции, трябва да има адекватна социална политика, защото инфлационните процеси, така не че върват и с оглед на това, особено социално чувствителните хора с по-чувствително социално положение, трябва да имат своите възможности за нормален живот, който всички ние и държавата трябва, колкото е възможно, в максимална степен да осигурява. Но какво прави впечатление за този бюджет? Това, което каза, аз ще си позволя да изведа това, което каза финансовия министър Петър Чобанов, е, че приоритет ще бъдат образованието, развитието на регионите и социалната политика. През това са трите ключови приоритета на бюджет 2014 година. Цялостната философия на бюджета е фокусирана върху търсенето на конкретни резултати. Рестартиране на икономиката, трябва да имаме работеща икономика и ускоряване на растежа. Без това фискалната дисциплина не може да бъде устойчива за постигане на предвидима инвестиционна среда и нужен ясен положителен сигнал към инвеститорите, повишаване на конкурентна способността на българските предприятия. Както каза министър Чобанов, аз изцяло споделям всичко това. В 2014 правят решителни крачки в правилната посока. Се надявам, растежът на БВП се очаква да е 1,8% в реално изражение. Следващата година дефицитът, знаем, че ще бъде разликата от консолидираната фискална програма е да бъде 37,9%, разходите 39%. В всички случаи ние ще бъдем под 40%, които са възможни в този случай. Най-важното е да имаме наистина подобряване на инвестиционната среда, да има рестартиране на икономиката и всичко това да даде възможност за по-адекватни социални политики.
Винаги, когато е ставало дума в последните месеци за бюджета, който се готви, а сега вече е в наличност, вие от управляващата част на българския политически живот твърдите, че той е социален бюджет. Можем ли да го наречем наистина социален, доктор Чакъров, и защо?
Много ми се иска да е така.
Така?
Много ми се иска да е така. Наистина възможното се прави.
Така?
Аз посочих приоритети, но с оглед на възможности, знаем какво стана с резерва през последните години, по какъв начин даже резерва от Националната здравноосигурителна каса беше изразходен. За съжаление, реформи не се случиха.
Няма и да се случат, както гледам по този бюджет, в интерес на истината.
В този бюджет в интерес на истината и ще се направят първите стъпки в сферата на здравеопазването, като знаете, аз съм лекар.
Да, и затова ще да ви питам специално за здравеопазването.
Медицинския университет в Пловдив, освен другите политики, за които аз си работя и отговарям, не може да не се интересувам и от общата рамка. Така че първи стъпки ще се направят. Определено считам, че позициите, които представят и парламентарната комисия в лицето на нейния представител, от страна на министерството, пък и от страна на финансовия министър, според мен също аз би казал, че средствата едва ли се разходват по най-правилния начин в сферата на здравеопазването. Има много резерви, има много пробойни, които трябва да бъдат ревизирани. И ако искаме да имаме съответното качество, по-добро здравеопазване, всички като качествени пациенти да бъдем по-доволни от всичко това, което бихме получили като здравна услуга, а не на последното място като лекар. Аз считам, че моите колеги лекари заслужават много добър, по-добър социален статут и статус, и така че има и там какво да се желае, но без сериозна дисциплина, без съответния старт на реформата и тя да се реализира в тази сфера, едва ли бихме могли да постигнем всичко това.
Доктор Чакъров, защо не се преборихте здравеопазването да бъде в приоритетите, а само образованието, регионите и социалната сфера?
Много би ми се искало това да е така, но аз си казах още самото начало на нашия разговор, че възможностите такива каквито са.
Да.
Едно семейство, ако вземем в една аналогия, може да разполага с това, което има като приходи и да прецизира разходите си с оглед на това, което има като наличности. Всички знаем какво е състоянието на държавата ни в момента, знаем какъв е инвестиционният климат. Наскоро имахме среща групата за приятелство с посланника на Германия в нашата страна, господин Матиас Хьофнер. Аз там поставих и като въпрос, и като обращение какво ние трябва да направим, и считам, че ние имаме тази политическа воля. И трябва да имаме всички, даже трябва да имаме консенсус и управляващи опозиция, така че да подобрим инвестиционния климат, инвестиционната среда в страната, да привлечем инвестиции, наистина да има рестарт на икономиката, и всички тези политики бих имали своята база тогава като финансов ресурс да бъдат реализирани, но много прецизно, много внимателни. А тук ще си позволя да кажа, защото сме били и заедно и с господин премиера, господин Орешарски, и трябва да ви кажа, това естествено мое лично мнение и позиция за финансовия министър, че имат много прецизен професионален поглед и много ясна визия. И прословутата финансова дисциплина, която имахме през предходните 4 години, беше основно фокусирана към разходната част.
Да.
Трябва да има и поглед за растеж на икономиката. Малкият и средният бизнес трябва да получи своите добри условия. И всички в изпълнителната власт, за тях императива трябва да бъде през цялото време да създават по-добри условия, да се облекчават всички процедури, така че малкият и средния бизнес, естествено и големия бизнес, и всички видове бизнес да получат своите възможности за една по-свободна, по-сериозна реализация. Другия голям проблем, който виждам, си позволя да изляза малко темата, е, че много млади хора на страната ни трябва да създадем условията да се върнат, да работят и да живеят в страната. Демографският проблем е много сериозен и важен за всички нас.
Много сериозен проблем, само че сега в последните месеци този проблем отново се обърна не отвън навътре, а отвътре навън. Студентите заплашват, че ако не се вслушате в техните искания, те ще тръгнат също като онези преди тях и ще тръгнат навън. Ще побегнат от страната. Така че не знам как ще върнете другите, гледайте да не изпуснем тези. Но аз имам още няколко въпроса, свързани с бюджета. Знам, че не в вашите приоритети лични, доктор Чакъров, но някакви пак промени в главна дирекция Митници. Кирил Желев го изведах от там, пращат го заместник министър на финансите. Както изглежда, събираемостта е много малка. Много малък. Вие казвате на няколко пъти в нашия разговор, че миналия бюджет и миналите години основно се бяхме фокусирали в разходната част и нейното свиване. Но за да не свиваме разходната част, трябва да гарантираме приходната. Как ще се гарантира тя?
В случая събираемостта, по-скоро мога да кажем. Да. Вижте, това са кадрови промени, или в случая става въпрос и за рокада, и за назначение. Аз съм работил с господин Кирил Желев, един отговорен наш колега, който има опита, може би е по-потребен в Министерството на...
Сигурно, но не говори за стабилност едни такива чести смени. Не говори за стабилност. Да.
Да, винаги това издава различни знаци, може да се види от различни аспекти, но тогава, когато са необходими промени, в името на подобряването на работата, на постигането на целите, ние не трябва да имаме колебания.
Така.
А този, който се назначава, доколкото знам, аз лично не го познавам, господин Тонев, ако не съдържа беше му името.
Да.
Павел Тонев, цялата му биография в сферата на митниците, наистина има какво да се желая да се постигне в много по-сериозни параметри там.
И още нещо, за да приключим с икономическата част от нашия разговор. Как ще отидете при вашите колеги? Какво ще им кажете, защото те се готвят да стъчкуват? Имам предвид медиците. Както твърдят от Лекарския съюз, едва се удържа положението там. А те ще стъчкуват, разбира се, ние пациентите пак няма да стъчкуваме, макар че нашето положение е още по-тежко, но да разберем какво ще им кажете вие на вашите колеги, за да не стъчкуват.
Позицията на правителството е ясна. Аз следя внимателно, естествено, и тези процеси и този казус. От страна на правителството има готовност. Това, което е потребно и чрез касата, и чрез министерство, и всичките там пера, това, което е необходимо да бъде осигурено. Но идва естествено логичния въпрос. Къде са били там, особено съсловната организация, тогава, когато 1 400 000 000 от резерва на здравната каса бяха релокирани?
Да.
Къде са били моите колеги? Защо не сме чули тяхната позиция, техния глас?
Така е, но това е минало време вече.
Минало време, но то има измерение към днешно време.
Към днешна дата, да.
Вижда, разбира се, ние не можем даден ресурс за определен месец или за година, без да гледаме в един следващ период какво може да се случи, по какъв начин всичко това ще се товари на главите на всички нас.
Доктор Чакъров, накрая няма как да не ви попитам за прословутия вече 24 години обсъждан морал в политиката. Сега знам, че е много трудно и много сложно да говориш за колега, с който години наред заедно си осъществявал политиката, но непрекъснато тръбим за морал в политиката и непрекъснато гърбят, образно казано, бомби именно с политици. Защо се случва така? Визирам и последния случай с заместник-председателя на Народното събрание, депутат от ДПС Христо Бисеров. Какво им липсва на политиците в България, за да не им се случват подобни случки, които буквално озверяват обществото?
Ми бих казал, всички трябва да бъдем отговорни, всички трябва да бъдем с висок морал и всеки трябва да има своите патриотични мотивации, а не само мотивация и да ги реализира в ежедневието си. Страната не е прекрасна. Аз считам, че имаме много добри възможности, които не знам дали се умяваме да ги реализираме в максимална степен, по-скоро не. Ние трябва и мисля, че можем и трябва да превърнем България в една хубава страна, където да има прекрасни условия за живот и да успяваме нашите национални интереси по възможно най-добрия начин. Естествено, всичко това предполага, както и така, да. Висок морал. Това е даденост за всеки един човек. Сега се въздържам да коментирам който и да е. Трябва да има морал, определено да.
Ще се отрази ли случая Бисеров на ДПС във вътрешно партиен план и на конфигурацията, която в момента подкрепя правителството Орешарски?
Не. Нито в единия, нито в другия аспект, не.
Не е случайна фигура. Не е случайна фигура, това е една от емблемите и на парламентарната група, и на Народното събрание в България, и на вас, които крепите правителството. Не знам, сложна е ситуацията. Накрая две думи за бежанския проблем. Бежанския проблем дойде наред с социалния и икономическия. Отново България не е готова. Като за зимата и снега, така и за бежанците пак не сме готови. Какво се случи в България, че не можахме да се подготвим да посрещнем бежанците и създадахме такъв голям проблем? И за тези, които идват, и за тези, които трябва да ги посрещаме.
Сега тук, да, наистина има какво да се желая по отношение на подобряване на организацията да посрещаме бежанците, да създаде по-добра организация. Аз считам, че със всеки изминал ден тази организация се подобрява. Но от друга страна, те самите колеги и наши партньори от Европа, визирам от Европейската комисия, от другите страни, посочват, че нашата страна има определени възможности. Знаем какви са възможности на нашата икономика, на нашия бюджет. Само с нашите възможности трудно бихме могли да се справим с този с тези процеси и с тези предизвикателства, които са пред нас. Може би трябва да имаме по-активен диалог с Европейската комисия. Още повече еврокомисарят, който отговаря по тези въпроси от нашата страна.
Това нищо не ни помогна, за съжаление.
Би следвало да имаме по-активен диалог, подчертавам още, да. Значи отстоявам това, което казвам, така че да имаме помощ от страна на нашите европейски партньори. Ние сме външна граница в този случай на Европейския съюз с бежанската вълна. Естествено, те идват първо при нас и след това една част посочват, че биха преминали в други страни от Европейския съюз. Но гледна точка на човешки измерения, международни конвенции и договори, ние имаме своите ангажименти и трябва да ги изпълняваме.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас всичко добро.
Благодаря ви, доктор Джевдет Чакъров, народен представител от парламентарната група на ДПС. Радио К2. С мен Клара Маринова.